Dobrodošli u Sferu, podcast posvećen razgovorima o arhitekturi kao mehanizmu društvene promjene, mjesto susreta lokalnih kreativaca i entuzijasta koji stvaraju bolji životni prostor.
Ja, Dačo, ne mogu da verujem da smo nagovorili Miljana da obuče rolku.
Po prvi put.
Znači, evo ni ja ne mogu da verujem. Znači, da sam obukao rolku. Ja nikad u životu, ja sam mislio da mrzim rolke. I ja vidio si, znači, ono, u beloj majici sam najavljivao.
Što je, ti smeta kao ono neprijeti?
Pa nešto mi ne... Osjećaj, imam osjećaj da to mene nešto guši, da mi smeta tu, znači, ne mogu. I sad kao kad sam izašao, kao, ajde, znaš, ajde. Ubedili ste me.
Ali super, to je pogotovo crno na crno, to je odlična stvar.
Ali zato Igor je uvek u...
Da, no, da, ne, ti baš gotiviš.
Ekstremna forma.
Ti baš gotiviš.
Ja volim, da, ne, ja volim. Pogotovo volim kad uparim ovako sa nekim, sa kom koji onako casual.
Da. Sredstvo ubeđivanja, znaš, kao delo, arhitekta.
Business casual.
Business casual. Dobro, morali smo ovako da se obučamo za prvo.
Je li bitno to kako se arhitekta predstavlja, ono, kako se oblači?
Pa kako nije.
Pa jest.
Kakav utisak ostavlja na klijenta i
to. To je.
Naravno, pa ja sam negde sam čitao da kao u prvih 10-15 sekundi neko donosi zaključak na tebe. Na osnovu čega, majke ti? Na osnovu toga kako izgledaš i kako si se obukao. To su prve stvari. I ono, već tu 10 sekundi te otpiše ili.
Meni tata uvek priča to kao sine, obri se, sine, ošišaj se. Mislim, i tata i supruga. Konstantno.
Ja nemam taj problem, vidiš, meni brada ne raste. Znači, ja mogu se ošem jednom u 100, da se obrijem jednom u 100 godina i to je to.
Da.
Meni je jedan klijent rekao, kad sam te video kako si se obukao, više nemam dileme o svom interijeru, kao, to je to. Uskladio si boje, sve je na mestu, kao, ne sumnjam više.
Ovo je prodornost na ono još dubljem nivou.
Pa da.
Da.
Dobro, znači, teli smo da ostavimo utisak. To je poenta. Nadam se da ćemo uspeti to. Mada, ajde, možemo da počnemo za početak da se predstavimo. Ako smo završili temu rolki i moje prve rolke.
Da.
Ko smo... Ajde da krenemo od tebe, Igor. Ajde, ti se prvi predstavi kratko.
Ništa, ja sam arhitekta Igor Miktišin. Imam 31 godinu, skoro ću 32. Živim u Novom Sadu. Završio sam fakultet u Beogradu. Takođe, išao sam na master studije u Belgiju i ništa, posle studija družim se sa vama dvojicom manje više i sa još par ljudi sa faksa. Redovno sam u arhitekturi, bavim se projektovanjem, uglavnom malo interijerima, ali onako više bih voleo da budem u projektovanju, a sad u poslednje vreme sam onako intenzivan na gradilištu i mogu da kažem da sam onako...
Šta ti više prija?
Neymar.
Neymar. A šta ti više prija, gradilište ili biro?
Obe stvari u paralelno. Znači, odlazak na gradilište, posle 3 meseca dobijaš facialis, kao u mom slučaju, ili ukočenje i diskus hernija, koja je opet posledica sedanja u birovu, ali s nekim potezom, ono, ašovom ili...
Ali zato je gradilište dobro da malo razmrdaš noge, da se prošetaš.
Upravo to, ali taj ono, malo na gradilište, malo interakcija, malo socijalni skill, a onda posle odlaziš i radiš. Samo što to ne valja, pošto ti je ceo dan zauzet. Mora da se to uniformiše u nekoliko.
Ja mislim da ti to treba, ono, prvo, da te razbije malo, da imaš neku dinamiku u toku dana, a drugo, mislim da je arhitekt bitna jedna druga stvar, da imaš tu apstrakciju, ono, u birovu, da si se totalno odaljio tih svakodnevnih problema je ono na gradilištu i da imaš, da čiste glave možeš da rešiš neke
da
stvari.
Fokus.
A s druge strane, ako nisi na gradilištu i ako ne rešavaš one to one neke probleme, znači ne možeš ti da predvidiš gomilu stvari u birovu. Trebaju ti tamo ljudi.
Da, pogotovo što, kako se zove, ti na gradilištu imaš situacije koje se rešavaju bukvalno u tom trenutku. I moraš da ih rešiš u tom trenutku i nisi spreman na to. Tako da to je isto kao iskustvo projektovanja, tako i učiš na gradilištu.
Pa da.
Dačo, ti si više na gradilištu, u birovu?
Ja sam više na gradilištu. Prvo da se predstavim, zovem se Nemanja Dačić. Takođe kolega sa generacije. Završio master akademske studije na arhitekturi 2016. godine. Nakon toga jedno 6 godina radio u praksi u firmi koja se bavi isključivo interijerima i projektovanjem, ali više interijerima. Ovaj, i nakon toga odlučio da započnem neku svoju praksu privatnu, da otvorim svoju preduzetničku agenciju, firmu i da eto, krenem nekim
svojim putem. A mi smo u stvari, mi smo generacija u stvari, jel tako? Svi smo 2016. i da, dobro, pričat ćemo o tome kako smo se upoznali. Ajde ja kratko da se predstavim. Ja sam Miljan Salata, 2016. Arhitektonski fakultet u Beogradu. Posle toga imao sam neki prazan hod ovde, tražio sam se, radio sam isto, krenuo sam sa interijerima. Kratko neka praksa i onda u jednom momentu imao sam tu strašnu želju da radim objekte, projektovanje i tako dalje. Gledao sam da odem u inostranstvo i u nekom momentu se javila ideja, između ostalog, neki naši prijatelji koji će verovatno doći već u narednim emisijama s kojima ćemo razgovarati, su me nekako podstakli da počnem da razmišljam u pravcu Kine. I bio sam tamo pa nekih pola godine, ali...
Može malo više.
Ne, tačno pola godine, ali veruj mi da, trajalo je kao čitava večnost u nekim momentima.
Trajalo bi još duže da si uhvati ovaj period od 2019.
Da.
Stavili u karantinu.
100%. Ovaj naš drugar je jedan ali tako zaglavio tamo, nešto je bio tvoj kum.
Vojnić. Da, on je zaglavio, pa su ga deportovali u Francusku i tamo je bio. Ga deportovali, nego faktički je on i još par ljudi zatražili su onako izvlačenje iz države.
Let us out, please. Pustite nas napoje. Jel su ga zablindirali kao su ih...
Ne. Izvlačenje ono, preko ambasade pa i ovoga.
To.
Izvlačenje preko Evropske unije u Francusku. Pa je bio u Montpellier jedno 2-3 meseca pod nekim pištoljima, pod MR-om.
Znači ja sam zbrisao na vreme uglavnom. Ja sam zbrisao... Ne mogu ni da se setim kad sam se vratio, pomozi mi. Znači, to je 2016. pa onda, znaš što, 2017. 2018. Nije ni važno. Od tad sam u Beogradu, tu živim, tu radim. Radim u jednom projektantskom birovu. Eto, to je to. U projektovanju sam, radim objekte, radim to što sam hteo, konkursi. To je isto.
Generalno smo svi privatno nešto započeli svoje, radili, malo raduckali. Slobodno
pa više smo radili nego što smo raduckali.
Više smo radili, da.
Da, raduckali nismo.
Ko što kaže Dača, singerica. Ja kad radim, ja ne slušam ni podcast. Ali da, nisi Dača rekao da si ti otišao sad, to jest ponovo si se vratio u Kruševac.
Ja sam se vratio nakon 10 godina provedenih u Beogradu, da živim u Kruševcu ponovo. I nekako, još dok sam bio na fakultetu, pri samom kraju, sedao sam s jednim profesorom, pričali nešto i on me pitao dakle si. I ja sam rekao iz Kruševca, on je rekao dobro i ja se vraćaš tamo. I ja sam rekao pa nisam razmišljao o tome, kao ovde je posao, ovde se gradi, ipak je Beograd ekspanzija gradnje i svega. Međutim, on je meni rekao jednu rečenicu koja mi je posle stalno, da kažem, odzvanjala u podsvesnu glavi, pa kaže i malom gradu trebaju stručnjaci i trebaju, da kažem, arhitekti, inženjeri i sve. I nekako je to mene kopkalo, iako sam duboko znao da opet tržište nije u Kruševcu toliko razvijeno, međutim, nekako sam sebe nagovorio da probam ja da pokrenem to, da upravo mlade ljudi, ako se ne aktiviraju, neće im pasti s neba, tako da sam, eto, ja sad otišao i pokušavam sam da napravim svoje tržište tamo, svoj da kažem, biznis neki, environment.
Svoju sferu.
Jel fali arhitekat u Kruševcu?
Pa ne fali u smislu, sad, zavisi kako to gledaš.
Da.
Znači, ne fali po broju, ali...
Da, razume se.
Mislim da je struka dosta zakazala tamo, ali eto, tome ćemo možda u nekoj drugoj emisiji, kada budemo razrađivali te teme, ali generalno fali. Ne samo u Kruševcu, nego u manjim sredinama generalno. Postoji dosta gradova u Srbiji koji nemaju razvijenu scenu.
A jel ti fali, na primjer... Beograd?
Pa ja dolazim poslovno, barem jednom, dva put nedeljno, obzirom da imam ovde dosta posla, paralelno sa time što razrađujem tamo neku svoj posao, imam i ovde dosta klijenata, tako da tu sam ja, ali mi ne fali iskreno. Mislim...
Dobro, Dačo, barem ti malo falimo, je.
falite mi, da, da, da. Tako da, mislim, to je, apropo one priče o fokusu, mislim da mi je to donelo neku potpuno drugi fokus na projektovanje, zato što ti kad si ovde u Beogradu, pogotovo kad ideš sa gradilišta na gradilište, ti si konstantno u nekoj tenziji, žuriš, nemaš vremena da se posvetiš toliko razmišljanju o projektu, nemaš vremena da se fokusiraš i nekako radiš, kao da ti automatski radiš stvari. Međutim, ja sam tamo razvio drugačiji sistem, projektujem, napravim pauzu, jedan dan odvojim za gradilište, dođem u Beograd, tako da, za klijente, tako da...
Ali dobro, to je u stvari i razlike između toga da li radiš za nekog u nekoj firmi i kada si svoj gazda.
Jasno,
ti biraš kako ćeš to da praviš.
Ali osetio si obe sfere, da kažem.
Da.
Ja isto, mislim, tako sam i ja isto. Radio sam baš na većim projektima i iskusio taj deo našeg posla, pogotovo tog projektantskog posla, i sada ne možeš odmah da dobiješ to što si, gde si radio.
Da.
Tako da, posle toga ti dolaze manje stvari, pa i interijer u koji sam zašao na samom početku tog osamostaljenja, te nauči. Naučite milijardu stvari, naučite o fokusu, o tom fokusu koju pričaš.
Da,
bitno je da se izbjegne ta masovna produkcija. To donose velike firme, ti si konstantno radiš, a kad si sam, čak i kad radiš za mnogo manje para i ono, bukvalno preživljavaš, ali ti se fokusiraš na taj projekat i on ti nekako bude i draži. Iako si možda manje prosperirao od toga, ali ti bude draži jer si totalno, znaš da si dao 100% sebe, tako da.
Da, i ti si odabrao tu svoju muku. Znaš negde
Mislim, to nije lako, da. Lepo si rekao muka, znači ja sam sad sebe rastrzao još više, ali nekako...
Znaš zašto to radiš.
Znam zašto to radim.
Jel mislite da je arhitekta, biti arhitekta, biti konstantno pod mukom?
Misliš pa, kao...
Da li je arhitekta mazohista?
Da, definitivno da.
Da li bira da bude mazohista?
Ne znam da li bira na koji način, mislim da ne svesno. Niko ne bi svesno rekao, sad ću bude mazohista. Mislim da to samo krene, prvo te u stvari faks, mislim, ubaci u taj mode. Od prvog momenta, zato što je nemilosrdan, zato što je velika konkurencija.
Kompeticija, konstantna.
Da. I ti se samo ubaciš u to i već negde u trećoj, četvrtoj godini nisi ni svestan, kao samo kukaš stalno, mi smo svi kukali, ja verujem da i dan danas to ti kukaju.
Da.
Meni je to sastavni deo
života. Pa kao prve godine, kukanje. Ono, 20.000 predmeta, ne znaš uopšte šta ćeš pre da radiš.
Nespavanje
konstantno, i to ne prestaje, to traje 5 godina. Okej, možda malo ti vremenom naučiš kako da hendlaš.
Organizaciju.
Da, ali onda kao misliš, ja kad izađem s faksa, ja ću to sve da složim, to će sve.
Ali vidiš, vrlo zanimljivo, niko nas nije učio organizaciji, mislim, u prvoj godini da nam kaže, deco, spavajte duže, imat ćete bolju koncentraciju.
Ja, pričaju ti sve, ali ne slušaš.
Svi su mi rekli, nemoj spavati 3 sata, i ja konstantno 3 sata, dok ona ne poludiš ili dobiješ neku hroničnu bolest.
Da, ali ti si bio malo drugačiji od mene, Emiljana, realno.
U kom smislu?
U smislu toga da ti nisi spavao ta 3 sata da bi doveo do perfekcije rad, a Miljan i ja smo imali malo te krivine i generalno bili smo kampanjci i onda smo ne spavali spavali smo samo 3 sata da bi završili.
Znači, je bio pravi student arhitektura. Mi smo bili ono mangupiranje malo više, znaš.
Do nekog momenta.
Do nekog
momenta. Pa, onda uvek imaš presek neki, ali tu se lomiš. Mislim,
ali zato
da
sam ja prespavao jedno trećinu predavanja.
Ali si se ti,
što nije za pohvalu.
Si se ti onako od lomio na faksu? Da li je to za tebe? Da li je arhitektura?
Pa ja sam u početku. Možda prva godina, prvi semestar mi je bio baš... Obzirom da sam došao iz građevinske škole, to nisam napomenuo, gde je sve bilo konkretno.
Da, ne, ja sam i zateševac.
Zato se pitam, jer vas dvojica ste bukvalno iz zateševa
i građevinske škole. Vidi, ja sam faktički od 15. godine razrađivao detalje, crtao preseke, temelje, zidove, ono, u građevinskoj školi, znao sam sve to. Onda dođeš na prvu godinu faksa, gde ti daju zadatak zid, maketa zid. I sa mene je zid, ja znam šta je zid, ali ne mogu da probijem još tu barijeru. Onda sam se u prvom semestru dosta lomio i dosta sam
mučio.
Mi se čak poznajemo sa tog semestra,
prvog, da.
Međutim, posle sam shvatio zašto je to tako i jednostavno treba da prođeš taj neki, tu neku barijeru i da je to dobro za arhitektu da ima i konkretno i apstraktno. Da je, to, da je prava, da je suština naći sredinu.
Jeste.
Jer ne može jedno bez drugog.
Meni je, na primjer, konkretno bilo mnogo veći problem da se prilagodim toj sferi nego ovaj, kako se zove, ovaj drugi deo apstraktno.
Da, da.
Pošto sam ja iz gimnazije. I onda je to bilo ono, te pripreme te uče nečemu, bilo je ono kao napraviti maketu, crtanje, sterometrija, ali nije bilo tehničko crtanje. Ja nisam znao da držim olovku, malo ta ne, osim
arpidograf.
To... Pa ne, znao sam arpidograf, samo zato što znao čalet, ali...
Da, to je zanimljivo, u stvari...
Nisam nikad crtao, i da znaš, ono, ne znam...
Ne znam, tabla sa šinom.
Ne znam da si ti to radio, ali te lenije tabla sa šinom, pa se posipa griz, pa se posipa
da.
Sita neki, onaj neki...
Da ne mrljaš crtež.
Neko proso, da ne mrljaš crtež, a meni uvek daju sedmicu, osmicu, zato što ja to razmrljam skroz te
konstrukcije. To smo mi iz tehničke škole imali, znači znali smo sa lenijom, sa tablom.
Ali stigli smo vas i mi.
Pa znalo se,
i kao što smo vi vas stigli. Sve se to izniveliše posle prve godine, druge. Prva, druga godina već dođe sve na isto.
Ma ti si inicijalno hteo, ti Miljane si hteo baš iz drinki da ideš u ateše.
Da, pa svi moji drugari znaju najbolje ono kao svi su išli tad u gimnaziju.
Ti si isto mogu u gimnaziju, tako?
Ja kao, svi idu u gimnaziju, znaš, ono, tad si povodljiv, hoćeš da ideš sa društvom kao negde, ali ja nisam imao dilemu kao, to je to, ateše, ja hoću budem arhitekt, hoću upišem arhitektonski fakultet. Znaš što je u stvari, moja mama je najodgovornija za to. Znači, zato što je ona mi je to usađivala i išao sam, putovao sam iz Ovča ovim kao Beovozom koji dan danas ima kao neki metro. Izlazio sam onda kod Vuka i izađem tu, s njom idemo na posao i ona kao pokazuje na zgradu i kao, ovde je, znaš, i tako pomalo mi je ubacivala kao tu su arhitekte, viš što je fakultet, tralala. I ja sam vrlo, vrlo rano nekako počeo da razmišljam o toj ideji. Ne znajući uopšte, naravno, šta znaš u tim godinama. I nešto kasnije, onda posle kako išlo na prijemni, osnovna škola, ovaj, kao ateše, kao ima neka tehnička škola, kao ajde da probam. Znaš, ja sam bio ubeđen da je to pravi put. A posle sam shvatio, u stvari, kad sam došao na faks, koliko gimnazijalci imaju neke prednosti u odnosu na nas. Ajde da pričamo o sferi. Zašto? Zašto smo mi ovo pokrenuli? Šta je ideja, šta je cilj? I ajde ovako, ajde u stvari da dam kontekst malo prvo, dešavanja, šta se dešava. Trenutno su dve, po mojom mišljenju, bitne stvari. Jedna su protesti na fakultetu, o kojoj smo sad toliko pričali o njemu, onda je povećana školarina i onako. Vidjet ćemo kako će se ta situacija razrešiti, napeto je. Možemo pričamo o tome.
Deseti protesti
na fakultetu. Imali smo i mi svojih nekoliko za vreme studiranja.
Tačno pre 10 godina.
A drugi je ova nacionalna strategija za arhitekturu, gde se kao opet nešto pokreće, nešto se smišlja, neka organizacija i tako dalje. Bilo je i nekih konferencija u zadnje vreme, tako da, evo, to je neki kontekst, pa ajde sad da pričamo odatle šta je motivacija da se razgovara o arhitekturi.
Ajde, šta, Miki. Kao, pitate mene da ja...
Ajde, Miki, ajde.
Možeš ti.
Pa meni je taj dijalog koji se u poslednje vreme potencira i koji je u arhitekturi realno manjka, je u stvari ta stvar koja mene drajvuje da na primjer pokrenemo sferu.
Kome mi želimo da se približimo? Znači, kome je namenjena sfera? Ajde, možemo i od toga.
Pa sfera je namenjena svima koji žive emociju arhitekture, po meni. I svima koji, mladima uglavnom, zato što na mladima svet ostaje, ali i svima koji bi uticali na bilo kakvu promenu.
Promenu arhitekture ili promenu šire u društvu?
Šire. Ja konkretno mislim da je promena šire moguća i nužna.
I koliko misliš da je uloga arhitekata, odnosno koliko mislite da je uloga arhitekata u tome, koliko zapravo oni mogu nešto tu da urade i da promene?
Pa istorija nam kaže da je uloga arhitekte tek se vidi kada nema možda tog više arhitekte. Ali svakako ne bi ovo radio ja, konkretno mi svi ovde oko sfere ili uopšte svi arhitekti koji se trude u ovoj državi da rade na takav način, ne bi u to verovali da ne mogu nešto da promene, bar na mikronivou. Ali arhitekta kao stvaralac, kao mislilac, kao kreativac je sigurno jedan od najbitnijih karika tog pokretačke, te pokretačke energije koja će da nešto
donese
neki boljitak.
Da li mislite da je status arhitekte isti kao nekada u današnje vreme?
U odnosu na
kada se kaže arhitekta?
U odnosu na ne znam koji na, period,
recimo pre 20-30 godina.
Pa evo, ja bih otišao i dalje. Ne znam, ono
ne,
priča,
ako idemo dalje, to je baš ozbiljnija.
Pa evo Michelangelo, pojava, ali... znate ono za sliku onu njegovu, ono strašni sud.
Dobro.
Mislim, to je 1500 i neka, 1536, ako se ne varam. Znači, on je naslikao tu sliku i naslikao je za investitora, a papa je bio investitor te slike u kapeli. I na slici je on sebe predstavio kao neku kožu, kao neku krpu koja je skroz bukvalno ono, isceđena. I tad je rekao to.
Da.
Da je to arhitekta. Znači, isceđen,
to je mazohista.
Isceđen mazohista koji samo zbog toga što, znači, njegovo delo, njegov rad je njegova energija koja je, znači, on ne radi za novac, neki naravno radio je za novac i mislim
da moramo da
radimo.
Ali nije to, nije
ali nije to suština, da. I hoću da kažem, ja mislim da se, sad kad kažeš da li je moguća promjena, 2023. je, evo, koji dan, i nije se baš nešto odmaklo toliko od tog momenta.
Znaš kako, evo, ja bih rekao šta bih ja voleo da mi promenimo, ajde, možda da ne budemo previše ambiciozni. Teško je zaista da sad pričamo da li će se nešto promeniti za 5-10 godina u arhitekturi, u društvu, ali za početak mislim da kad se priča o promeni, treba da se razmišlja o koracima. Znači, mene to dosta dugo zanimalo i dok smo spremali u stvari sferu, kako do promene dolazi. I mislim da je promena prvo treba da se desi u odnosu, u odnosima, među ljudskim odnosima i odnosu čoveka sa prostorom.
No, znači, u nekim svim juxtapozicijama, bukvalno.
Recimo.
Ovo u odnosu na
tako
ovo.
Tako je. I u tom smislu, ako imamo s jedne strane čoveka, posmatrača, subjekt, i s druge strane kuću, objekt, mislim da je arhitektura ono između. Znači, odnos koji se dešava. I to je zapravo ono što smo mi imali problem kako da definišemo i opisu, da li je to prostorna kultura ili kultura građenja prostora ili kako god, ali generalno mislim da je arhitektura pre svega kultura i filozofija i odnos prema tim stvarima. Kako se uređuju odnosi među ljudima, kako se uređuje društvo i tako dalje, i onda kao produkt toga dolazi kuća, dolazi zgrad, dolazi da. Objekt, dolazi arhitekt, dolazi estetika,
dolazi
i sve ostalo.
Dolazi utilitarnost na kraju krajeva.
Da. Eto, ako to uspemo da malo pokrenemo kod ljudi da razmišljaju na taj način, i ovde pre svega mislim na ljude koji nisu iz naše sfere, znači pokušavamo da idemo šire, naravno da će ovo pretežno u početku da zanima našu struku, pretpostavljam, ali ako probamo to da dignemo na neki nivo, da uključimo i neke kreativce iz srodnih disciplina, da vidimo kako oni razmišljaju, kakav oni odnos imaju prema prostoru, to je već neki pomak. A onda još veći pomak je da idemo i šire od toga. Eto, to su za mene i ciljevi i zašto i kako. A kako je kroz ovu afirmaciju koju smo spominjali.
A samo, znači neki vid mini edukacije.
Da, možemo tako reći. Mislim, nismo mi ti koji edukujemo. Naš zadatak je da postavljamo pitanja
tako
ljudima
je.
Koji dolaze u emisiju i da pokrećemo teme, da pokrećemo diskusiju i debatu koja je zapatila se. Nema
i kroz njihovu afirmaciju da dođemo do nekog zajedničkog zaključka koji bi neko pokrenuo.
Meni se sviđa u poslednje vreme što se baš potencira diskusija, debata, dijalog. Ove neke organizacije koje sada ASAP konkretno, on sad baš stalno vraća na taj kor koji je ekstremno bitan i koji je svi, ne samo mlađi, osetili su i stariji i pogotovo ta neka srednja generacija, znači stariji od nas 10 godina, mlađi od, na primjer, ne znam, Ilje Laze, Lojanice, te srednje generacije koje su sad u nekom...
Na vrhuncu.
Osjetili su da je jaz ogroman i da treba polako da se sve to sad stavi i postavi na svoje
gde mesto. Gde misliš da je jaz? Da li je jaz prvo među arhitektama ili je jaz između arhitekata i društva? Da kažemo nekih drugih sfera. Pa, gde je veći?
Mislim, postoji i među arhitekta.
Da. Ne može da se definiše da li je veći ovaj ili onaj, ali generalno da. Mislim da je ipak veći jaz između arhitekta i društva. Obzirom da je eto, vreme u kojem živimo potpuno drugačije nego nekada, u smislu veća produktivnost, veća produkcija tehnologija nam je omogućila da mnogo brže radimo, produkujemo stvari, tako da arhitekta danas nekako ima mnogo manje vremena da završi svoj posao.
I da misli o tom svom poslu.
I da misli o tom svom poslu, da. I samim tim se pravi veći jaz upravo zato što ljudi, klijenti, generalno ljudi veruju da je to nešto što je instant. Arhitektura da je instant.
Da, kao sveska.
Odmah te pitaju za koliko vremena ja dobijem projekat.
Da, njemu treba projekat. On će to da pravi, da zaradi, da ostvari svoju ideju neku. Da. Ne zanima ga uopšte koje su konsekvence
toga što će... On tebi ne daje vremena da ti budeš, eto, razmišljaš, da se igraš, da koncipiraš, da raslojavaš. Znači ti samo trebaš njemu da završiš posao. Naravno, nije generalizovano, ali eto, to je neka definicija ako hoćeš da pravimo paralelu između arhitekta i društva. Ako gledamo na društvo sada i društvo nekada, generalno u ovom dobu konzumerizma i produkcije, mislim da je društvo pravi veliki jaz. I upravo mislim da je ovaj podcast dobar za to da jednostavno približe ljudima nas kao arhitekti, generalno ljude koji ćemo afirmisati, da su normalni ljudi, da oni imaju, pored toga što se bave svojim strukom i drugačije afinitete, kreativnost, da vole i muziku, umetnost.
Da imaju više hobija.
Upravo je arhitektura nauka koja to sve obuhvata. Mislim sad da ne širimo priču, ali da bi bio arhitekta moraš da sve to da imaš u malom prstu.
Sad jedna digresija sama, pošto vas dvojica ste odmah znali da ćete da budete arhitekta. Ja, na primer, meni je otac arhitekta, ali kad sam bio u srednjoj školi u Novom Sadu, nisam razmišljao uopšte da ću biti arhitekta. Isto sam kao i vas dvojica bio maltane Vukovac, ono 4.90. I teo sam se bavim da budem doktor. I ja sam se spremao za medicinu i učio sam to maltane do 10 ili 15 dana pred prijemni ispit i ušao sam kod tate u biro i tamo je bilo 4-5 ljudi koji su radili, slušali Beatles ili tako nešto, a ja sam učio neku hemiju za prijemni i da skratim priču, na kraju nisam ni izašao na prijemni za medicinu zato što sam shvatio da jednostavno volim da budem u društvu, volim da radim posao ne sam, nego da budem sa nekim, da zajednički dolazimo do nekog zaključka, a to je arhitektura ti to omogućava.
Da, da.
I sada, posle 5 godina posle toga, nikad mi niko nije postavio pitanje zašto se baviš arhitekturom, sa što smo spomenuli.
Da.
I mi u Gentu, na tim master studijama, i ide pitanje u amfiteatru prvi dan. Na 157 ide pitanje pa. Zašto se baviš arhitekturom? I drugo pitanje je šta najviše voliš? I svi arhitekturu, interijer, arhitekturu. I ja bukvalno među jedinima kažem, najviše volim košarku.
Šta ste da ih isprovociraš?
Ne. Ja i tada sam najviše voleo košarku. Sad sam onako, ipak više volim arhitekturu, ali tada sam bio potpuno onako i gleda me profesor i svi se okreću i kao,
šta? Jesi imao neko obrazlaganje sad?
Ja kažem,
basketbol. Kako si iščupo iz toga?
I iščupo sam se iz toga, tako što sam rekao, kao, pa ja nisam ni hteo da upišem arhitekturu, nisam ni shvatao čime se bavi arhitekta. I pita me profesor, pa dobro, šta si teo da upiše? Ja kažem, medicinu. Kaže, pa kako, voliš košarku, teo si medicinu.
Potpuni zbun.
I potpuni zbun. I sad ide moje objašnjenje. Ja gledam ovako profesora i kažem, pa vidite profesor, ja sam htela da se bavim medicinom zato što sam htela da pomažem ljudima. I konkretno sam htela da budem ortoped. Ono, skrkan u saobraćaju, nesreći, hirurg, ortoped, sastavljamo koske, otvorim prelaz.
Popravljaš konstruktivne pa, lomove.
Kod tvoju Anju na limu.
Da.
Na,
da, 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 da.
Ne na limu, nego na uni, na raftingu. Znači, dođe iskrivljena koska i ja tamo je odmah u gacku sredim. Ali, on kaže, pa dobro, ali kako na arhitekturu? Ja kažem, pa vidite, ja mislim da je razlika samo u tome što ovde radiš sam, sa sestrama u operacijnoj sali, a ovde radiš sa, u timu, sa arhitektama, sa kolegama koji su ti maltane u jednakoj ravni. Jedna i druga struka se bave ljudima. Samo što ovde popravljaš ljude kad su sa koskom van tela, a ovde pomažeš ljudima da ne dođu u stanje u kome boluju. To jest, projektuješ im prostore koji su zdravi, koji su osvetljeni, koji su... I ako gleda profesor, i gledaju svi, Italijani, Šveđani, svi živi koji su bili kao mraka, kao dobar odgovor. I to mi je onako zanimljiva priča, zato što to nisam smišljao, to sam tako rekao. I hoću da kažem, to je to. Moraš
to je to
voleti,
povezivanje.
Moraš voleti arhitekturu, da ako je ne voliš i ako
da,
nisi...
Da, moraš da voliš, mislim da je zaključak, barem sad još sam izvukao iz te priče, da imaš taj odnos da pomogneš nekom, da se brineš o nekakvom osjeko zdravlju. Kao, mislim, koliko naši prostori trenutno, baš sam pričao sa jednom prijateljicom koja se vratila iz Rima, koja je rekla, znači nije arhitekta, rekla je, ja sam potpuno u downu u zadnjih 10 dana od kad sam se vratila, jer grad nam je bolestan. Znači, šta se dešava? Potpuno osvestila je to kad je izašla iz ovog konteksta i videla nešto drugo. Meni se to isto dešavalo i kad se vraću iz Kine i jednom u Parizu, isto kad sam proveo neki odmor, imao sam taj moment da shvatim koliko je prostor nehigijenski. Od papirića na ulici do toga kako su rešeni neki prostori, koliko su zapaćeni, koliko se niko o njima ne brine i oni propadaju. I to tkivo gradsko sada nagrizaju ove gradnje i u stvari da, možemo zapravo, sad sam se setio
kao grozno dovezu jedno na drugo.
Setio
i
sam se sada, mislim da je Petar Bojanić na nekom predavanju u 5. godini objašnjavao higijenu, kako je higijena zapravo termin i pojam koji je nastao u arhitekturi. Zato što su u prvi grado imali te ogromne probleme, bolesti koje su se pojavljivale, buktale su nekim delovima gradova, zato što oni nisu imali rešeno kanalizaciju, infrastrukturu, ko zna šta sve ne još.
Da, nisu bili dosledni kao Kinezi.
Da, da, da.
A Rimljani,
Da, i onda kao iz te potrebe da se zdravstveni problemi reše, iz te higijene, u stvari željom da se napravi neka higijena u gradu, tada je počelo da se menjaju neke stvari u urbanizmu i tad su zapravo nastale neke ideje koje mi dan danas primenjujemo u gradovima. Dobro, pokušam sad da...
To je još jedna zanimljiva stvar, pored toga što su eto, gradovi, što si rekao, bolesni i to, mi živimo u nezdravim kućama. Naše kuće ne dišu.
Da,
naše
da.
Naše kuće se zatvaraju kesama limom i
E, to je lepo,
siroporom koji ne diše, ti faktički živiš u nezdravom okruženju.
To je lepo, znači
niko ne vodi računa o tome, samo se produkuje.
Izvini što sam počeo ti upadam u reč, ali hteo sam zapravo da iskoristim moment, baš to što si spomenuo je super, da najavimo taman teme. Ovako, da damo neki okvirni pregled šta će ljudi gledati u narednom periodu. Između ostalog, imat ćemo vrlo brzo jednu epizodu baš o ekološkoj gradnji, o zemljanoj arhitekturi i tako dalje. Doći će neki ljudi da pričaju o tome. Koje su još teme?
Ono što je meni super je, na primjer, konkretno da se vraćamo na akademiju, to jest na fakultet, da povezujemo praksu i fakultet. To mi je tema koja možemo konstantno da vrtimo, studenti, profesori, praksa, studenti, profesori, praksa.
Edukacija i kroz ustanove i edukacija generalno ljudi.
Da. Imamo nekih 20 tema da ih ne nabravimo, sada bukvalno ne mogu da se setim svih tema, ali napravili smo onako jedan spisak tema koji su sveobuhvatne, pa kako gosti budu dolazili, preplitaće se svaki gost. Ima sigurno 3-4 teme koje može da pokrije. Da.
Pa da, ideja je, ja mislim, da prikažem u stvari koje sve sfere dotiče arhitektura ili koje stvari upadaju u to neki naš, barem ako ne opseg delovanja, onda barem razmišljanja, o čemu mora da se razmišlja. Tako da, s druge strane, čime se sve arhitekti bave, ne bave se samo konkretno projektovanjem.
Pa to su te sfere. Zašto sfera na kraju krajeva, zašto smo se odabrali za sferu? Imali smo presek, imali smo ono avangarda, razne neke teme
gluposti,
o kojoj smo pričali. Da, ali sfera je nekako savršeno telo koje je jedna savršena lopta koja ima svoj centar i gde je svaka tačka na kružnici te lopte je jednako udaljena od centra.
I susreće se u centru.
I sad imali smo one razne priče, u stvari to su milijardu tačkica koje imaju imploziju ka tom centru, ka toj temi, ka tom mestu susreta, gde se priča, diskutuje, debatuje, gde se sjedinjavamo i pravimo kompromise oko jedne ili 20 stvari i gde onda iz te tačke idemo u eksploziju ka obodu te sfere, gde pričamo i širi se neki vid, ne mogu kažem uticaja, nego neki vid normalnog razmišljanja.
Bravo.
Neki vid nečega što treba da bude u stvari svakodnevnica.
Faktički sfera sakuplja, širi i zaokružuje u isto vreme.
Da. I u isto vreme je utopija na neki način, jer je savršena, ne postoji, takvo telo ne postoji, čak ni naša planeta nije savršeno sferična. Tako da to je neki ideal koji smo mi izgubili u međuvremenu još od modernizma.
Oni ne znamo ni da smo ga ikad imali. Ali težimo ka savršenstvu zato što ne bi težili ka boljem, jer bit ćemo zadovoljni ako bude malo lošije.
Da. Zašto smo odustali od utopija? Samo zato što su neostvarive. Znači, ja mislim da treba da imamo utopiju. Ok, znamo da ne možemo baš biti tu, ali jel može da se radi bez ideala, bez vizija idealnih? Je li to moguće?
Bez, ja nešto, ono, sam stalno bez emocije. Ja mislim da ne može bez svih tih stvari, bez stava.
Uh-huh.
Mislim, ako nemaš stav, kakav god, ili pozitivan, ili negativan, ili ovakav, onakav, onda si ameba, mislim.
Pa da, ali mene to iskreno...
A da li nam zato se dešava sve ovo sa, eto, generalno urbanizam, zato što arhitekte nemaju stav, nego jednostavno padaju pod uticaj.
Ne samo arhitekte, generacije su, naše generacije i iza njih i sve ovo što, znači, ja to sve razumem, opravdano je, mi smo prošli kroz razna, da izvinete, izazov sranja u zadnjih 20-30 godina. I nije lako bilo ovom društvu da nešto sad kao napravi iz svega toga. Tranzicije koje smo imali, koje nisu uspevale, gde su ljudi rezignirani, kao bila je, ne znam, bio je 5. oktobar, šta je bilo toga, nije bilo ništa, neće biti nikad ništa. To je rečenica koja ja mislim da je glavni problem ovde, a to je nikad se ništa neće promeniti. Pa onaj koji kaže da može i onaj koji kaže da ne može su oboje obično u pravu. Tako da, u pravu ste vi koji kažete to, ali ja mislim da treba da se čuju malo ovi ljudi koji kažu, možemo mi ipak nešto, i nije sad samo pričaju, nego nešto rade, nešto stvaraju i pokušavaju tim svojim kreacijama da malo se maknu makar iz te neke svoje tačke, neke letargije opšte.
Slažem se.
Dobro, ljudi, ne znam da li smo propustili neku temu, možda samo za kraj ovako jedan mali point, kad smo pričali o pokretanju i tako dalje, evo da se vratimo, ostali smo dužni studentima arhitektonskog fakulteta koji se trude da nešto pomaknu tamo. Da, okej, školarine su promenjene i naravno uvek to nekako studente pokrene. Meni žao mi je što je to bilo i kod nas na generaciji, što se jedino tad nekako se trgnemo svi i onda svi počnemo pričamo, a gde je ovo, a gde je ono, a gde je, ne znam, prostor za maketarnicu, a zašto ovo nije sređeno, zašto ono nije sređeno, šta mi imamo, gde su nam papiri, gde su nam makete i tako dalje.
Pa kriterijum i ocenjivanje.
I onda počne o svemu da se priča. Pa. I taj moment je fantastičan. I u jednom momentu problem se sredi, Sredit će se, ja verujem da će se i to srediti. Ima tamo pametnih ljudi na faksu koji će saslušati i sredit će se, ja verujem, taj problem. Ja apelujem da se to sredi što pre. Žao mi je jednostavno što onda posle svega toga nekako opet krenemo opet u tu neku letargiju, ravnu liniju i stvari se opet ne miču i opet se vraćamo na isto što je i dokaz. Evo, mi smo oko istih stvari se bunili 2010.
godina, 2012. 13. tako.
Da, da. Sjećate onog plakata što smo pravili? Šta je bilo? Bila je neka akcija nekog aplaudiranja? Da, to je bilo interesantno.
Manično aplaudiranje, ne znam. Nešto oko ribe, oko ribe.
Oko ribe, da.
I ocjenjivanja nešto, ne znam, bilo je 2-3 studija koji su imali 16-17 ljudi, imali su i desetke, a riba zahtevala da se ono, taj kriterijum potpuno ono, izniveliše od 3 petice, 2 desetke i sve između. I onda, ne znam, neki profesori to nisu uopšte ni gledali, pa je onda bilo kao,
da.
Tapšamo svima i bili su milion tih plakata, bili su oni šarani ono.
Da.
Po faksu. Onako.
Ali ja to ću kažem, nije se te stvari...
Šarane, mislim, hoću kažem ribe, kao aludiranje na...
Da.
Riba akreditaciju.
Na riba akreditaciju, s kojom iskreno ne znam ni šta sad s tom...
Smo nešto posegli
pa jesmo,
tim, da, što smo se mučili, ono, da.
Ne, pa jesmo.
Štampamo.
Čak šta više, ja sam mislio da ovaj, da arhitektonski fakultet u Beogradu je baš onako... da se ne kotira dobro kada odeš u inostranstvo, sve to. I onda sam otišao u inostranstvo i provalio da vrh stojimo. I ja sam imao dosta dobro znanje da u Keju Luvenu, koji je tipa 38. fakultet, na toj nekoj šangarskoj listi, a mi 480. i da budem u prvoj trećini studenta.
Da, i tekako, ono što smo pitali, da li vredi arhitektonska diploma, i tekako vredi. Moraš naravno da je dokažeš na kraju, ti si taj koji nosi to i pitanje je kako ćeš koristiti, ali evo isto je kad sam bio u Kini, znaš, ta koncentracija u tom birovu, talentovanih ljudi iz celog sveta koji ono dolaze tu, uglavnom mašinerija gde pripravnici rade gro stvari, imaš te neke menadžere, tako je hijerarhija složena. I vrlo jedan interesantan, dinamičan period gde ti se prvi put susrećeš s ljudima iz inostranstva i počinješ malo da se meriš. Aha, kao li ja mogu da ih pratim, kako oni? I shvatio sam u to da ja nemam nikakav problem. I bilo je tu još naravno ljudi iz Srbije koji su isto završili kod nas u Beogradu, u Novom Sadu. Nikakvih problema nije bilo tu, tako, kako ti kažem. Vrlo su lepo plivali kroz te zadatke.
Pa mislim da
ne zaboravim.
Da se vratimo na ono pitanje koje si postavio, kako je u Kruševcu što tiče arhitektonske scene. Generalno, trenutno je možda tanko, ali postoji jako puno kvalitetnih ljudi koji trenutno ne žive tamo, rade u Beogradu i inostranstvu. I upravo je možda i ovo neki podsticaj da se ljudi možda i vrate, da razmišljaju da mogu da žive u manjim gradovima. Doba tehnologije gde oni mogu da freelansuju, da šalju svoje projekte online, da rade za inostranstvo, tako da prvo to što si pitao, suštine je da postoji tu jako veliki broj kvalitetnih ljudi koji samo nemaju mogućnost da se istaknu, da se afirmišu, ne vide jednostavno budućnost, nemaju motivaciju možda. Ja to možda neko od naših gosti u njih postakne, možda i mi njih postaknemo da pokušaju nešto u svojoj sredini da pruže neki otpor u krajnjem slučaju, da ne budu uvek da budu možda i avangardni u neku ruku, jer avangardna je uvek bila poželjna.
Tako je gurala, da, poželjna.
Gurala je sve. Tako da, eto, to je moj neki zaključak što se toga tiče.
Bravo, kad smo kod podstica, eto, to je možda lep način da zatvorimo.
Hoćemo da zatvorimo sa
našim manifestom. Kredom. Ne, kredo.
Nije to manifest, to je faktički, to je opet ono neka anegdota sa prve godine, ako se ja sećam. Tipa, ono, profesor Milenković je puštao neki film koji ja verujem da uopšte nismo ni razumeli tada. E sad, posle 10 godina imaš film, pa onda kažeš, pa nije to film, to je film napisan ono, po ugledu na knjigu i onda malo kreneš da čitaš knjigu i provališ da je super taj manifest. Mislim, to je manifest o arhitekturi.
Da.
Tu je kod tebe sad.
Hoćeš da uzmeš telefon da pročitaš, imaš negde zapisano.
Na telefonu sam.
Mislim da je to lep način da zatvorimo ovu prvu besedu našu.
A Ajde da pročitam, jel?
Može, može, pa ću ja da, da odjavim i da najavim.
Kaže, hiljadama godina ranije prvi čovjek je otkrio kako napraviti vatru. On je verovatno spaljen na lomači, ali je naučio ljude svetlu i tim činom im ostavio dar koji nisu odbacili. Oterao je mrak sa zemlje. Kroz vekove bilo je ljudi koji su prvi koračali novim putevima, naoruženi ničim drugim osim svojim vlastitom vizijom. Veliki stvaravaci, mislioci, umjetnici, naučnici, pronalizači stajali su sami protiv ljudi iz njihovih vremena. Svaka nova misao je osporavana, svaki novi izum je obezvređivan, ali ljudi su sa vizijom stajali i nepokolebljivo išli napred. Oni su se borili, oni su patili, oni su platili, ali oni su na kraju pobedili. Kaže, nijedan kreator nije bio podstaknut željom da zadovolji druge ljude. Njegovi ljudi su mrzili dar koji je on nudio. Njegova istina je bila njegov jedini motiv. Njegov rad je bio njegov jedini cilj. Njegov rad, a ne onih koji ga koriste. Njegovo stvaranje, a ne ostale koristi izvedene iz njega. Stvaranje je dalo oblik njegovoj istini. On je zadržao svoju istinu iznad svega i protiv svih ljudi. On je išao dalje od ostalih, slagali se oni sa tim ili ne. Držeći jedino svoj steg kao jedini barjak. On nije služio ničemu nikome. On je živao za sebe i živeći samo za sebe bio u mogućnosti da postigne ono što glorifikuje čovečanstvo. Takva je priroda dostignuća. Čovjek ne može opstati osim kroz svoje mišljenje.
Tu sam teo da završimo.
Uglavnom, ovo je odlomak, od Ayn Rand. Ima sad dobar deo.
Veličanstveni izvor.
Veličanstveni izvor je knjiga.
Preljepo, preljepo.
Ovo je, u filmu je vrlo zanimljiv. Film je iz 1900. tipa 46-47, odmah posle Drugog svjetskog rata i glumio ono jedan od najboljih glumaca svjetskih ikada, Gary Cooper.
Gary Cooper.
Je ekstremni šmeker i ovo je on rekao na u posljednjim špicama filma gdje kaže ono I'm an architect na kraju i to je point.
That's the point. Nice. Eto ljudi, hvala vam na razgovoru. Nadam se da nismo bili ni preopširni, nadam se da je ljudima bilo zanimljivo da nas slušaju. Hteli smo malo, prosto smo morali da prođemo kroz neke stvari, da se malo i mi, ono što se kaže, raspričamo. Čućete, uglavnom spomenuli smo koje će teme biti, čućete u nastavku, pratite nas na Instagramu, najavljivaćemo epizode i goste. Epizode će izlaziti na svake dve nedelje. To je neka ideja. Nadam se da ćemo uspjeti da ispratimo taj tempo. To je to. Stay tuned.
Čekaj, samo da kažemo ljudima koje su platforme na kojima ćemo objavljivati.
Tako je, da. Hvala za podsjetnik. Platforme su YouTube, Instagram, društvene mreže, objavljivanje i tako dalje. I verovatno ćemo, ajde, pišite nam da li da kačimo na Spotify, koliko vas to uopšte prati tamo.
Da, Apple, da li Apple podcast.
Apple podcast i tako dalje. Nemamo realnu predstavu.
To je zvučna ideja.
Da. Mislim, ideja je primjerna platforma nam YouTube, tako da tu očekujte sve epizode. Dve nedelje, vrlo interesantni gosti za prvu sezonu. Mnogo tema, tako da polako ćemo otvarati jednu po jednu sferu. Hvala vam ljudi.
Hvala vam.
Tako je. Like, share i subscribe.